hery mifanandrina,
hery mifanandrina.
Toko faharoa amby roapolo. Ireo faminaniana tanteraka. Rehefa lasa ny fotoana izay nanantenana voalohany ny hiavian'ny tompo tamin'ny lohataona ny 4:28 dia latsaka nandritra ny fotoana voafetra tao anatin'ny fisalasalana sy ny aya ireo izay efa nibanjina tamin'ny mpinoana izany fisehoana be voninahitra izany. Ny hevitra azy ireo ho resy tanteraka izao tontolo izao no sady nandray izany toejavatra ny seho izany ho pirofo mazava fa nifikitra tamin'ny hevi-diso izy ireo. Nefa dia mbola nitenin'Andriamanitra hatrany no loharano nahitany reto olona niandry ny fiavian'ny tompo ireto fampionoanana. Betsaka no nanohina makafaka ny soratra masina, niverina nanadiady ireo pirofo ny finoany sady nianatra fatratra ireo faminaniana mba ahazona izy ireo fahazavana fanampiny. Toa mazava tsy azo edikevitra teo mason'izy ireo ny fanambaran'ny Baiboly izay manoana ny hevitra ny tanany. Nisy famantarana tsy nety diso na diso hevitra izay nanondro ny fiavian'i Kristy ho akaiky. Noporofoin'ny fitahiana manokana avy amin'ny tompo tamin'ny alalan'ny fiovam-pon'ny mpanota ary koa tamin'ny fifoazana ara-panahy teo anivon'i kristianina fa avy tamin'ny lanitra ny afatra izay noraisina izy ireo. Ary na dia tsy hain'ireto mpino reto aza ny nanazava izany fahatsopanantenana ny seho teo amin'izy ireo izany dia tsapany kosa fa Andriamanitra no efa nitarika azy ireo teo amin'ny fanandramana izay nilalovan'izy ireo teo aloha. Tao anatin'ireo faminaniana izay no heveriny fa azo ampiarina amin'ny fotoana hiavian'i Kristy fanondrony dia nisy toromarika izay ny fanaraka indrindra tamin'ny fisalasalana sy ny fiambaambana izay nahazo azy ireo ka nitondra fampahirezana ho azy hiandry ampaharetana ny finoana fa izay maizina tamin'ny sainy ankehitriny dia mbola tsy maintsy azava amin'izy ireo ihany indray androany amin'ny fotoana mety. Anisan'ireo faminaniana ireo ilay voalaza ao amin'ny bokyny Habakoka 2:1-3 izay mivaky tahaka an'izao: hitsangana eo ambonin'ny fitazanako aho ary hijoro eo ambonin'ny manda, hiandry hahitako izay olazainy amiko sy izay avaliko amin'ny fitarainako. Dia namaly a Jehovah ka nanao hoe, soraty ny fahitana ka atao velona tsara ny soratra eo amin'ny fafana mba hiazakazahany izay mamaky azy, fa ny fahitana dia mbola amin'ny fotoanandro ary nikendry ny farany izy ka tsy ho diso. Eny na dia mitaredretra azy izy andraso ihany, fa ho avy tokoa izy ka tsy hijanona, indro feno avinavina ny fanahiny reny fa tsy mahitsy ao anatiny, fa ny marina ho velon'ny finoany. Tamin'ny fiatombohan'ny taona 2:18 dia efa voarain'izy ireo sahady ny toromarika manao hoe, soraty ny fahitana ka atao velona tsara eo amin'ny fafana mba ho azo ny miazakazaka ho vakina aza. Ary dia nanolo-kevitra ny Charles Fitch hanomana sary mampiseho ny faminaniana hoenti manazava ny fahitana ao amin'ny Daniela sy ny Apokalipsy izy ireo. Ny namoahana n'io sary io dia noraisina ho fanatanterahana ny baiko izay nomeny Habakoka. Tsy nisy nadiray aza nefa tamin'izay fotoana izay nanamarika fa mbola tsy maintsy andrasana ny fahatanterahan'ny fahitana. Mbola isy fotoana fiandrasana izay aseho ao amin'io faminaniana io ihany. Taorinan'ny fahatsopanantenana dia hita fa nisy lanjany tokoa ity teny voarakitra ao amin'ny boky ny Abakoka ity. Fa ny fahitana dia mbola ho amin'ny fotoanandro, ary mikendry ny farany izy ka tsy ho diso. Eny, na dia toa mitarehidretra azy izy, andraso ihany fa ho avy tokoa izy ka tsy hijanona, ary ny marina dia ho velo ny finoany. Ao amin'ny bokyny Ezekiela toko faharoambin'ny folo andininy faraika amby roapolo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo, ny fito amby roapolo ary ny fahavalo amby roapolo dia misy andininy izay milaza ny faminaniana naseho an'i Ezekiela, ary loharano ny tondra fampahirezana sy fampiononana ho an'ireto mpino ireto. Izao ny voalaza ao anatin'ireo andininy ireo: ary tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe, ry zanak'olona, ahoana moa izao fitenenana ataonareo ao amin'ny tanin'ny Israely izao hoe, miahela ny andro ary tonga tsinitsinina ny fahitana rehetra? Ko lazao aminy hoe, izao lazain'i Jehovah Tompo, akaiky ny andro sy ny teny ny fahitana rehetra. Hiteny aho, ary ny teny lazaiko dia tsy maintsy ho tanteraka tokoa. Ry zanak'olona, indro ny taranak'Israely manao hoe, mbola ho ely izany fahitana izany, ary ny amin'ny fotoana dia mbola ho lavitra ny fahatanterahany. Ko lazao aminy hoe, izao no lazain'i Jehovah Tompo, tsisy hajanona ela intsony ny teniko, fa ny teny izay lazaiko dia ho tanterahiko. Faly ireo izay niandry noho ny finoana, fa lay nalala ny farany hatrany amin'ny voalohany no efa nitazana ny andro sy ny taona ny fandimby, ary nahatsinjo ny fahatsopanantenana izay hitranga amin'izy ireo, ka dia nanome azy ireo teny fampahirezana sy fanantenana tahaka an'ireo teny izay voarakitra ao amin'ny faminaniana Ezekiela teo. Raha tsy ireo teny ny soratra masina ireo izay nampirisika azy ireo hiandry tamparetana sy amikitra amin'ny fahatokisana ny tenin'Andriamanitra, dia ho resy ny finoany tamin'ny ora fitsapana io. Ny fanoharana ny amin'ny virijiny folo izay voalaza ao amin'ny Matio toko fadimy amby roapolo dia manazava ny fanandramana izay nolalovan'ireo vahoaka niandry ny fihavian'i Jesosy fanondrony. Ao amin'ny Matio toko fahefatra amby roapolo ovalin'ny fanontaniana nataon'ireo mpianatra mikasika ny famantarana izany fihavian'i Jesosy izany sy ny faran'izao tontolo izao, dia nanondro ireo sasantsasany amin'ny toejavatra lehibe indrindra iseho amin'ny tantaran'izao tontolo izao sy ny fiangonana hatramin'ny fiaviany voalohany ka mandra-piveriny indray eny amin'ny raon'ny lanitra Jesosy, ary nanamarika manokana ireto lafin-javatra ireto. Dia ny fandravanan'i Jerosalema, ny fahoriana lehibe izay hiaretan'ny fiangonana mandritry ny fanenjehana ho ataon'ny jentilisa sy ny fahefana papaly, ny fanamaizinana ny masoandro sy ny volana, ny firarahan'ny kintana. Ary taorianan'izany dia nilaza ny amin'ny fiaviany amin'ny fanjakana Kristy, ka nanao ilay fanoharana izay nampiseho ireo antoko anankiroa amin'ny mpanompo izay niandry ny fisehoan'i Jesosy eny amin'ny raon'ny lanitra. Ireto teny ireto no nanomboana ny toko fadimy amby roapolo: ary amin'izany ny fanjakan'ny lanitra dia ho tahaky ny virijiny folo. Aseho aho ny amin'ny fiangonana velona amin'ny andro farany dia ny andro voatondro amin'ny fiafaran'ny toko fa efatra amby roapolo amin'ny bokyny Matio. Ao amin'io fanoharana io dia azavaina amin'ny alalan'ny toejavatra hita eo amin'ny fampakarambady tatsinanana ny fanandramana izay niainan'ireo izay niandry ny fihavian'i Jesosy kanefa diso fanantenana. Izao no fanoharana nataon'i Jesosy mikasika an'ireo virijiny folo: ary amin'izany ny fanjakan'ny lanitra dia ho tahaka ny virijiny folo izay nitondra ny fanalany ka nivoaka hitsena ny mpampakatra, ary ny dimy tamin'izy ireo dia adala, fa ny dimy kosa hendry. Fa ny adala nandray ny fanalany, nefa tsy nitondra solika fitaiza, fa ny endry kosa nitondra solika tao amin'ny fitondrany sy ny fanalany. Ary raha naharitra ela ny mpampakatra dia samyrendriana avy izy rehetra ka dia natory. Ary noho ny mamatonalina dia nisy antsy hoe indrindry mpampakatra mivoamba itsena azy. Ny fiavian'i Kristy araka ny nambaran'ny hafatry ny anjely voalohany dia noraisina ho mampiseho ny fiavian'ny mpampakatra. Ny fielezan'ny fanavaozana ra-pivavahana tamin'ny fotoana nitorianany fiavian'i Jesosy indray tsy ho ela dia mampiseho ny fivoahan'ny virijiny folo hitsenany mpampakatra. Ao amin'io fanoharana io, tahaka an'izay voalaza ao amin'ny Matio toko faefatra amby roapolo, dia misy antokon'olona anankiroa aseho mazava eo. Samy efa nitondra ny fanalana izy ireo, dia ny Baiboly izany. Ary teo amin'ny fahazavana izany tenin'Andriamanitra izany no nivoahana izy rehetra hitsenany mpampakatra. Ny adala dia nandray ny fanalany nefa tsy nitondra solika fitaiza. Ary ny endry kosa dia nitondra solika tao anatin'ny fitiriza-tsolika sy ny fanalany. Ity antokon'olona faharoa ity dia efa nandray ny fahasoavan'Andriamanitra, ny herin'ny fanahy masina izay namelombelona sy manazava, ary manampirofo fa ny tenin'Andriamanitra dia fanilon'ny tongotra sy fanazavana ny lalana tokoa. Tamin'ny fahatahorana an'Andriamanitra no nandiniana izy ireo ny soratra masina mba hianarany ny fahamarinana, ary efa nikatsaka tamin'njoto ny fahadiovan'ny fo sy ny fiainana izy ireo. Nanana fanandramana manokana ho an'ny tenany tsirairay ireto mpino mahatoky ireto. Finoanan'Andriamanitra sy ny teniny izay tsy nety horesy ny fahatsompanantenana sy ny fiemoran'ny fotoana. Ny sasany kosa nandray ny fanalany nefa tsy nitondra solika fitaiza, tsy nitondra tahiry. Fihetsepo tampoka no nanosika azy ireny. Nampirongatra ny taony ny hafatra miezinezina, nefa dia niankina tamin'ny finoan'ny rahalahiny fotsiny ireny olona ireny, ka afa-po tamin'ny fahazavana mitsilopolopo ny fihetsepo mendrika. Nefa tsy nahafantatra tsara ny fahamarinana ary tsy nandray an'izany tao amin'ny fony. Nivoaka itsenany tompo izy ireo, feno fanantenana handray valosoa avy hatrany, nefa tsy voahomana hanana faharetana. Rehefa tonga ny fitsapana dia resy ny finoany ary ny hena ny firehitry ny fahazavan'ny jiro teny aminy. Raha maharitra ela ny mpampakatra dia samy rendrehana avy izy rehetra ka dia natory. Ny mpampakatra naharitra ela dia asehon'ny fahalasana ny fotoana izay nantenaina hiavian'ny tompo, ny fahatsompanantenana sy ny tofiamoran'ny fotoana. Ary rehefa tonga ny fotoana isin'ny fisalasalana, vetivety dia nanomboka ny ozongozona ny fitiavan'ireo marivo salosana sy nafana fo tapatapany ihany, ka nialefy ny fiezahana izy ireny. Fa ireo izay nanana finoana ny orona tamin'ny fahalalan'ny tenany manokana ny Baiboly kosa dia nampiorona ny tongony teo ambonin'ny vatolampy, ka tsy azo ny onja ny fahatsompanantenana no paona. Samy rendrehana avy izy rehetra ka dia natory. Ny antoko anankiray natory noho ny tsy firaiana sy ny fialany tamin'ny finoany. Ny anankiray kosa niandry tamin'ny-paharetana mandra-panome azy fahazavana bebe kokoa. Nefa tao amin'ny ali ny fitsapana dia azo lazaina fa toa ny avery ny hafanampo sy ny fitiavam-bavaka reto farany. Tsy afaka niankina intsony tamin'ny fony rahalahiny ireo izay nafana fo tapatapany ihany, ary narivo salosana teo amin'ny fanarahana an'Andriamanitra. Samy tsy maintsy nijoro samy rery izy ireo, na ho lavo samy irery. tokony ho tamin'io fotoana io no nanomboka ny seho ny fitopoan-teny fantatra. Nisy tamin'ireo izay efa nisoratena ho mpinona fanafo tamin'ny hafatra no nandany tenin'Andriamanitra ho an'ny mpitarika tsy mety diso, ary niambo ny tarihan'ny fanahy ka namela ny tena ny voafehny fihetse-po sy ny fahatsapana nandalo foana, ary ny eritreritry ny tenany manokana ihany. Nisy sasany tamin'izy ireo nampiseho hafanampo jamba no mba hampahaterentsaina ka nanameloka izay rehetra tsy nankasitraka ny fihetsiny sy ny fomba fijeriny. Tsy niray fo tamin'ireny olona nitory fitopoteny fantatra ireny ny maro tamin'ireo izay niandry ny fiavian'i Jesosy indray fanondrony. Nefa na dia izany aza dia nahavoasiketa ny fahamarinana izany. Tamin'io fomba io no nitadiavan'ny Satana lalana hanoerana sy handevonana ny asan'Andriamanitra. Nanaitra tokoa ny vahoaka ny fitsiketsehan'ireo izay niandry ny fiavian'i Jesosy indray fanondrony. Anarivo ny mpanota no vaovao fo, ary nisy olona mahatoky nanolo tena hiasa hitory ny fahamarinana, na dia tamin'ilay fotoana voalaza ho nampitarehidrehitra ny mpapakatra aza. Noho izany dia very hevitry Satana, very mpanaraka ny andrinany haizina, ary mba hahafahany manome fanakianana ny asan'Andriamanitra dia nataony Satana izay hamitahana ny sasany tamin'ireo izay ny tanany finoana ka nentiny ho any amin'ny tafahoatra loatra indray izy ireny. Tamin'izay dia efa vonimboninareo mpiasany Satana hanararaotra ny fahadisoana rehetra, ny fahalemena rehetra, ny fihetsika tsy mendrika rehetra, mba hanandratra izany avo dia avo ka aneo an'izany teo anoloan'ny vahoaka, ary ampibaribary zany amin'ny fomba diso tafahoatra mba hahatonga ireo izay miandry ny fiavian'i Jesosy fanondrony sy ny finoana izy ireo ho zavatra maharikoriko ny olona indray. Noho izany, arakaraka ny nahamaro isa ireo izay azony nangonina ho mpiambo fa mino ny fiavian'i Kristy fanondrony kanefa nanana toetsaina ny brioka, dia arakarak'izany no nahalehibe ny fahombiazana azony tamin'ny fampifantohana ny sain'ny olona teo amin'ireny olona ireny ho tena solotenany mpino manontolo. Satana dia mpiapanga ny rahalahy, ary ny fanahiny no mananga ny olona hanaramaso ny fahadisoana sy ny fahalemen'ny vahoakan'i Jehova, ary handrangarangany ireny mba ho hitany olona rehetra. Fa ny asa tsara ataon'ireo zanak'Andriamanitra kosa dia tsy avelany ho hitany olona mihitsy. Mifofotra mafy mandrakarivo Satana rehefa miasa Andriamanitra ho famonjena ny fanahy. Rehefa tonga ireo zanak'Andriamanitra hiseho eo anatrehan'i Jehova, dia mba tonga teo koa Satana amin'ny fifoazana rehetra, dia vonina izy hampiditra ireo izay manana fo tsy no hamasinina sy saina tsy maharitoerana mba hahafahany miasa amin'ny alalan'ireny olona ireny. Rehefa misy fahamarinana enekena izy ireo ka nahazo toerana ho anisan'ny mpino izy ireny, dia miasa amin'ny alalan'ireny olona ireny Satana mba hanatsifohany hevitra izay hahafahany mamitaka ireo izay tsy miambina. Tsy azo lazaina ho mpirofo ny maha-kristianina ny hoe tafara-dalana amin'ny zanak'Andriamanitra, enina dia ao amin'ny trano fivavahana sy mipetraka manodidina ny latabatry ny tompo azy izy. Matetika Satana no manatrika ny fotoana manetriketrika amin'ny endrika ireo izay azo ny ampiasaina ho fitaovana ho azy. Iadiana amin'ilay andrinany ratsy avokoa ny dingana rehetra androsoany vahoakan'Andriamanitra eo amin'ny lalana ho any amin'ny tanàna ny lanitra. Amin'ny tantaran'ny fiangonana manontolo dia tsy nisy fanavaozana natao ka tsy nisetra fisakanana lehibe avy amin'ny Satana sy ny mpanompony. Toy izany tamin'ny androny Paoly. Nataiza nataiza nananganan'ilay apôstôly fiangonana dia nisy hatrany ireo olona izay niseho nandray ny finoana nefa nampiditra herezia izay ranoraisina dia ho naresitosika mihitsy ny fitiavana ny fahamarinana. Tsaroanao tsara angamba i Lotera, izy dia niaritra tebiteby sy fahorian-tsaina lehibe noho ny fihetsik'ireo olona mpitompo teny fantatra izay niambo ny tenenan'Andriamanitra mivantana ka nametraka ny eritreriny sy ny heviny teo ambonin'ny fanambaran'ny soratra masina. Maro ireo izay tsy nanana finoana sy fanandramana nefa ny hevi tena ho ampy dia ampy ary tia ny miaino sy milaza zavaobaovao hanika voafitaky ny fiambonin'ny mpampianatra vaovao ary dia nirotsaka hanampy ireo fiasana teo ampelatanan'ny Satana handrodana izay nanaingan'Andriamanitra ny Lotera mba ho atsangana. Dia koa ohatra ry Wesley Mrala sy ireo hafa izay nitondra fitahiana ho an'izao tontolo izao noho ny toe-piaina ny feno fahamendrehana sy ny finoany, kanefa dia nisetra isaky ny mandingana ny hafetsen'ny Satana izay nandefa olona mafana fotafahoatra tsy matotsaina ary tsy masotoetra ho amin'ny hevitra sy ny asa miompampana isan-karazany. William Miller dia tsy niray fo tamin'ireo izay nitaona ny hafa handray ny hevi-diso izay nitompona izy ireny. Nambarany toy izay nataony Lotera fa ny fanahy rehetra dia tokony ho sedrainy ny tenin'Andriamanitra. Ny devolo Miller dia manan-kery lehibe amin'ny sain'ny olona sasany amin'izao andro izao. Ary ahoana ny fomba hahafantarantsika ny fanahy? Ny Baiboly ihany no mamaly. Ny voany no hahafantaranareo azy. Misy fanahy maro izay lasa eo amin'izao tontolo izao ary baikiona isika hisedra ny fanahy, hoy ihany Miller manao ny teniny. Ny fanahy izay nahatonga antsika tsy hivelona amin'ny fahalalana onony araka ny fahamarinana sy amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra eto amin'n'ity izao tontolo izao ity dia tsy fanahyny Kristy. Miamafy orona bebe kokoa hatrany ny fiakeko izy fa manana anjara betsaka amin'ireo fihetsiketsehana miompampana rehetra ireo Satana. Maro amintsika izay miambo ho efa nahatratra ny fahamasinana tanteraka no manaraka ny lovatsofin'olombelona ary toa tsy mahalala ny fahamarinana akory ho an'ny tenany, hoy ihany Miller nanao ny teniny. Hitarika antsika hiala amin'ny fahamarinana ny fanahin'ny fahatsokevitra, hoy ihany nga Miller, ary ny fanahin'Andriamanitra kosa no hitarika antsika ho amin'ny fahamarinana. Nefa ho ianao hoe mety ho diso ny olona ary hevitra fa manana ny marina ka hoana ary, dia hoy ny valiteninay, ny fanahy sy ny tenin'Andriamanitra dia mifanaraka hatrany. Raha misy olona mitsara ny tenany amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ka mahita fa mifandrindra tanteraka amin'ny tenin'Andriamanitra ny fiainany manontolo, dia azo ninoana fa manana ny fahamarinana izy. Nefa raha hitany kosa fa tsy mifandrindra amin'ny lalàn'Andriamanitra na ny boky masina ny fanahy izay mitarika azy, dia aoka izy hitandrina ny famindrany andrao tratry ny fandriky ny devoly. Matetika hoy Miller no nahita pirofo mazava kokoa ny amin'ny fitiavam-bavaka ao am-po teo amin'ny maso mibalika, ny takolaka mando ny ranomaso sy ny feokendakenda noho ny teo amin'ireo tabataba rehetra hita tamin'ny kristianina hafa. Tamin'ny andro ny fanavaozana ara-pivavahana dia niapanga azy ireo ny fahavalony izay niasa tamin'ny hafanam-po be indrindra hanohitra ny fitompoteny fantatra ho fototry ny ratsy rehetra vokatr' izany. Ary dia fihetsika tahaka an'izany koa no nataonareo mpanohitra ny fitsiketsehana nataonareo miandry ny fihevian'i Jesosy indray fanondrony. Ary tsy afa-pony nanova endrika ny fahamarinana sy nanentsikaireo vahoakan'Andriamanitra nijoro tamin'ny finoany fotsiny ihany izy ireo, fa nampieliky ho tatitra fanaratsiana izay tsy nisy marina na dia kely akory aza. Hevitra noforonona tsy misy pirofo no sady feno fankahalana no nanentana ireny olona ireny. Voakorontan'ny fitorianan'i Kristy izay mbi efa eo ambaravarana ny fiadanany, hanika dia natahotra izy ireo ndrao marina tokoa izany, nefa nantenainy koa ny tsy hahamarina an'izany, ary io no tsy hambaratelo ny famelezany an'ireo izay niandry ny fiavian'i Jesosy indray eny amin'ny raon'ny lanitra. Ny fisian'ny mpitompo teny fantatra vitsivitsy izay tafatsofoka teo amin'ny laharan'ny Advantista, nareo izay miandry ny fiavian'i Jesosy indray eny amin'ny raon'ny lanitra, dia tsy antony ilazana akory fa tsy avy amin'Andriamanitra io fietsehana Advantista io, tahaka ny tsy azona milaza ihany koa fa ny fisian'ireo mpitompo teny fantatra sy mpamitaka teo amin'ny fiangonana tamin'ny andron'ny Paoly sy Lotera dia antony ampy hanamelohana ny asan'izy ireo. Aoka ny vahoakan'Andriamanitra hifo avy amin'ny toromasony ka anomboka anao amin'ny fony tokoa ny fibebahana sy ny fanavaozana. Aoka izy handinika ny soratra masina mba hahafantarany ny marina arak'izay nambaran'i Jesosy. Aoka izy ireo hanolo tena tanteraka amin'Andriamanitra dia ho hita miariary fa mbola tena miasa sy mailo tokoa ny Satana manohitra azy ireo. E, ho ampiasain'ny Satana ny famitahana rehetra hoenti manio ny heriny ka antsoy ny farimbona aminy ireo anjely lavo rehetra ao amin'ny fanjakany. Tsy ny fitoriana ny fiavian'i Kristy fandrony tsy akory no nahatonga ny hafanampo tafahoatra sy ny fisarahambazana. Ny fisehoany izany fisarahambazana izany dia tsy niseho raha tsy taorianan'ny taona 1978 rehefa latsaka tao amin'ny fisalasalana sy ny tebiteby nikasika ny toerana marina nisy azy ireo izay niandry ny fiavian'i Jesosy teny amin'ny raon'ny lanitra. Ny fitoriana ny afatry ny anjely voalohany sy ny antso mamatonalina dia nisakana mivantana ny fitompoteny fantatra sy ny fisaratsarahana. Ny fanaratsainareo izay nandray anjara tamin'ireny fihetsiketsehana mahavelo ny eritreritra ireny dia ny fitoriana ny filazantsara, ny fitoriana ny fiavian'i Jesosy indray teny amin'ny raon'ny lanitra, ny fankaty fatratra sy tena tian'i Jesosy izay nampozy ny ho hita vetivety izy ireo, ny finoana anankiray, ny fanantenana mahafinaritra anankiray dia nanandratra azy tsy ho voafehin'ny hery miasa mangina avy amin'ny olombelona ka zary ampingana noerana ny fanafian'ny Satana izany. Raha iverenanao vakina ny fanoharana nataon'i Jesosy eo amin'ny Matio 5:20 manomboka eo amin'ny 5:5 dia ahitantsika an'izao teny izao: ary raha naharitra ela ny mpampakatra dia samy rendrehana avy izy rehetra ka dia natory, dia nisy antso nanao hoe indrindra mpampakatra mivoamba hitsena azy, dia nitsangana ireo virijiny rehetra ireo ka samy nanamboatra ny fanalany. Tamin'ny fahavaratry ny taona 1978 teo amin'ny fisasahan'ny fotoana ny heverana voalohany fa hifarana ny 300,000 sy ny fararano io taona io izay hita tateoriana fa mbola voafoaka tao anatiny, dia notoriana ny afatra araka ny teniny soratra masina mihitsy hoe indriny mpampakatra. Ny natonga ny fihetsehany io moa dia ny fahitana fa nididi ny Artaxerxesy momba ny fanavaozana an'i Jerosalema izay fotoana hiatombohan'ny 300,000 dia tsy nampiarina raha tsy tamin'ny fararanon'ny taona 750 talohan'i Kristy, fa tsy tamin'ny fiatombohan'io taona io tahaka nefa ninonan'izany teo alohatsy akory. Rehefa isaina manomboka amin'ny fararanon'ny taona 750 talohan'i Kristy ny 300,000 dia miafara amin'ny fararanon'ny taona 1,700. Nisy koa fonjakevitra izay nosotonina avy tamin'ny tandindona amin'ny testamenta taloha izay nanondro ny fararano ho fotoana ny andro tsy maintsy hanaovana ilay fomba mpivavahana mampiseho ny fanadiovana ny fitoerana masina. Nazava dia nazava izany rehefa nifantoka tamin'ny fomba izay nahatanterahan'ireo sary manohatra mikasika amin'ny fiavian'i Kristy voalohany ny fijery. Ny famonoana ny zanak'ondry ny Paska dia tsinona fa aloko ny nahafatesan'i Kristy ihany. Hoy ny apôstôly Paoly raha niresaka mikasika an'izany eo amin'ny Korintiana voalohany toko fadimy andiny fahafito. Fa voavono Kristy Paska ho antsika. Ny saloim-barin'ny voalohambokatra izay naevaeva teo anatrehan'i Jehovah tamin'ny fotoanan'ny Paska dia sary nampiseho ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty. Hoy ny apôstôly Paoly raha niteny ny amin'ny fitsanganan'ny tompo sy ny any vahoakany rehetra izy. Kristy no santatra. Rehefa afaka izany dia izay an'i Kristy amin'ny fiaviany. Hitantsika izany eo amin'ny Korintiana voalohany toko fadimy ambin'ny folo andiny fa telo amby roapolo. Tahaka ny fanevaevahana ny saloy izay voamasaka voalohany nangonina talohan'ny fijinjana, dia tahaka an'izany koa Kristy izay voalohambokatry ny amboara mandrakizay avy amin'ireo navotana tamin'ny fitsanganany maty izay mbola ho avy ary angonina ho any amin'ny sompotr'Andriamanitra. Tanteraka ireo sary amanohatra ireo, tsy amin'ny mahazavatra iseho azy fotsiny fa araka ny fotoana isehony koa. Tamin'ny andro fahefatra ambin'ny folon'ny volana voalohany amin'ny Jiosy, tamin'ny andro sy ny volana indrindra izay famonoana ny zanak'ondry ny Paska nandritry ny fotoana ela, izany hoe taonjato dimy ambin'ny folo, dia tamin'io indrindra Kristy rehefa avininana ny Paska niaraka tamin'ny mpianany no nanendry ilay fanasana izay ahatserovana ny fahafatesany amin'ny mahazanak'ondron'Andriamanitra azy, izay manaisotra amin'ny fahotan'izao tontolo izao. Ary tamin'io alin'io ihany dia nisamborony tanany ratsy fanahy Jesosy mba homboiny teny amin'ny hazo fijaliana sy hovonoiny. Ary ho setry n'ilay saloim-bary mievaeva izay tandindona ihany dia nitsangana tamin'ny maty ny tompontsika tamin'ny andro fahatelo, ho santatr' izay efa nodimandry. Ohatry ny fitsanganany marina rehetra izany, izay hanovana ny tenany fanetrehtenany hitovy amin'ny tenany voninahitr'i Kristy. Miresaka mikasika an'izany ny apôstôly Paoly ao amin'ny Korintianina voalohany toko fadimy ambin'ny folo ka ny andininy faharoapolo sy ny Filipianina toko fahatelo andininy faraika amby roapolo. Ary dia amin'ny fomba tahaka an'izany koa no tsy maintsy ahatanteraka an'ireo sary amanohitra mikasika ny fiavian'i Kristy fandrony amin'ny fotoana voatondro ny fanompom-pivavahana ara-tandindona. Teo amin'ny fanompom-pivavahana tamin'ny andron'i Mosesy dia tamin'ny andro fahafolo amin'ny volana fahafito Jiosy, hitantsika izay eo amin'ny Levitikosy toko fahenina ambin'ny folo andininy fahasivy amby roapolo sy ny manaraka, tamin'io volana io no nanaovana ny fanadiovana ny fitoerana masina na ny andro fanavotana lehibe tamin'izay fotoana izay. Rehefa avy nanao fanavotana ho an'ny Israely rehetra ny mpisorona be ka nanala ny fahotany avy tao amin'ny fitoerana masina, dia nivoaka mba hitahany vahoaka. Dia tahaka an'izany koa no ninoana fa Kristy ilay mpisorona betsika dia hiseho mba hanadio ny tany amin'ny fanafoanana ny fahotana sy ny mpanota ary hitahany vahoaka izay niandry azy amin'ny fanomezana azy ireo ny tsy fahafatesana mandrakizay. Ny andro fahafolo amin'ny volana fahafito amin'ny volana Jiosy izany no andro fanavotana lehibe, fotoana fanadiovana ny fitoerana masina izany fotoana izany, izay ny fanitsy indrindra tamin'ny 20 oktobra 2020 sy valonjato sy arivo, ary dia noheverina ho fotoana hiavian'ny tompo io fotoana io. To tsy azony lavina izany fehikevitra izany satria ny fandrindra tamin'ny profo izay efa naseho fa hifarana amin'ny fararanony 3 andro io fotoana io. Ao amin'ny fanoharana ao amin'ny Matio toko fadimy amby roapolo dia nanaraka ny fotoana ny andrasana sy naharendrena tamin'ny toromaso ny fiavian'ny mpampakatra. ny fanaraka tsara tamin'ny fonjakivotra izay vao no velabelarina izany, na ny avy amin'ny faminaniana, na ny avy amin'ny fomba mpivavahana izay tandindona ihany ny ainan'ny zanak'Israely tany an'efitra. Na tonga faharesen-dahatra mafiorina ireo fahamarinana ireo, koa dia mpino anarivony no nampanakoako ny antso mamatonalina. Tahaka ny fisamontany onja no nielezany izany fahamarinana izany nanerana ny Etazonia manontolo. Nitety ny tanàna sy ny vohitra ary tafapakatra any amin'ny toerana lavitra indrindra izany, mandra-pifoany vahoakan'Andriamanitra tanteraka teo am-piandrasana. Nisinda tahaka ny zavona vao maraina raha vao mipoaka ny masoandro ny fitopoteny fantatra teo anatrehan'ny fahamarinana izay nitondra hery vaovao mikasikany 4:7 sy 8:7. Hay ny fanombohan'ny fitsarana tany an-danitra no voatondro amin'io daty ny 4:7 sy 8:7 io, fa tsy ny fiavian' Jesosy indray teny amin'ny raon'ny lanitra Jekory. Tsapany mpino fa niala ny fisalasalany sy ny tebitebiny, ary namelombelona ny fony izy ireo ny fanantenana sy ny fahirezana. Nialamaina ireo mpamivikevitra, fa hita mandrakariva mantsy ny olona izay mpanodikodina ny sain'ny olona isaky ny misy zava-manaitaitra ny olona tsy voafehin'ny asa mangina ataon'ny teny sy ny fanan'Andriamanitra. Nitovy tamin'ireo fotoana fanetretena sy fiverenana tamin'i Jehovah izay nanaraka ny hafatra fanairana nentin'ny mpanompon'Andriamanitra tamin'ny Israely fahiny izany. Nanana ny endrika nampiavaka ny asan'Andriamanitra tamin'ny andro rehetra izany. Tsy nisy firy ny firavoravom-panahy izay narahany fahataitairana, fa dia ny fandinihana lalina ny fo, ny fiekenany fahotana ary ny fandaozana an'izao tontolo izao no ny batoerana. Fiomanana eona amin'i Jehovah no nitambesatra tamin'ireo fanahy velo mpitalahoana mafy, fa aretana tamin'ny fivavahana sy ny fanoloratena tsy nisy fepetra ao an'Andriamanitra no hita nanomboka hatreo. Hoy inga Miller raha milaza ny amin'ny oasy io, tsy misy fanehom-pifaliana be, izany hoe raha ny tena izy dia nitehirizina ho amin'ny fotoana oriana izany. Rehefa hiara-mifaly avokoa ny lanitra sy ny tany amin'ny aravona tsy elazaina sy ny voninahitra mitafitafo, tsy misy orakoraka ihany koa izay niseho. Izany koa dia atokana ho amin'ny orakoraka any an-danitra, mangina ny mpihira, miandry ny hira miredona amin'ny andiany anjely izy ireo, dia ireo antoko mpihira avy any an-danitra. Tsy nisy fihetse-po mifandona ihany koa, fa samy ny ray fo, ny ray saina avokoa ny rehetra. Hoy ny fanambarana nataon'ny anankiray izay nandray anjara tamin'ny fihetsiketsehana mikasika ny fiavian' Jesosy indray eny amin'ny raon'ny lanitra io: nataiza nataiza dia niteraka fandinihana lalina ny fo sy ny fanetrena ny fanahy teo anatrehan'Andriamanitra ny lanitra ambony ny toejavatra izay niseho. Na tonga ny fitiavana hiala tamin'ny zavatry ny tany izany, ary koa nitondra fanasitranana ho an'ny fifandirana sy ny firehetam-po. Ny aiky ny ratsy vitany rehetra, ranomaso be teo anatrehan'Andriamanitra sy fitalahoana taminy hamela heloka sy andray ny fony bebaka sy torotoro no niseho atraizatraiza. Niteraka fietrena lalina sy filavoan'ny fanahy izay tsy mbola fahita na oviana na oviana izany, araka ny nandidian'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Joela rehefa mbiakaiky ny andro lehiben'Andriamanitra, dia natonga fony triatriarina izany fa tsy ny fitafiana akory, ary ny fiverenana tamin'i Jehovah tamin'ny fivadikanina sy ny fitomaniana ary ny fisaonana. Araka ny nampilazain'Andriamanitra ny Zakaria dia haidina mizana ny fanahy, ny fahasoavana sy ny fifonana, ka hijery ilay ny lefonina izy, ary hisy fisaonana lehibe manerana ny tany, ary izay mibanjina ny tompo dia nampahory ny fanahiny teo anatrehany. Tamin'ireo fihetsiketsehana ara-pivavahana hatramin'ny andron'ny apôstôly dia izay niseho tamin'ny fararanony 4:28 no voaro tamin'ny tsy fahatanterahan'ny olombelona sy ny fandriky satana. Eny fa nankehitriny aza taona maro teoriana izay rehetra nandray anjara tamin'izany fihetsiketsehina izany, ka nijoro tsy azo hosongozonina teo amin'ny sehitry ny fahamarinana, dia mbola mahatsapa ny hery masina miasa mangina avy tamin'io asa feno fitahiana io ary vavy olombelony mahavy tamin'andriamanitra an'izany. Rehefa re ny antsona na hoe indriny mpampakatra mivoamba hitsena azy, dia nitsanganareo niandry azy ka nanamboatra ny fanalany. Nianatra ny tenin'Andriamanitra tamin'ny palianana fatratra izay tsy mbola nahitana tahaka an'izany mihitsy tany aloha ireo izay nandalo fahatsoam-panantenana. Nisy anjely nirahina avy tany an-danitra hamoa ireo izay tratry ny fahakiviana, ka nanomana azy ireo indray handray ny afatra. Tsy ny fahendrena na ny fahaizan'olombelona no nijoroniny asa, fa ny herin'Andriamanitra. Tsy ireo nanatalenta na mirapiratra indrindra, fa ireo nanetry tena sy ti vavaka indrindra no voalohany nandresy nankato ny antso. Nilaozan'ny mpamboly ny vokatra tany an-tsaha, navelan'ny mpiasa ny milina fiasany, ka tamin'ny ranomaso sy ny fifaliana no nandehanan'izy ireo nitondra ny afatra fampitandremana indray. Ireo izay nitarika ny asa tamin'ny voalohany no anisan'ny farany indrindra nanaraka n'io fihetsiketsehana io. Ny ankabiazan'ny fiangonana tamin'izany fotoana izany dia nanakatona ny varavarany mba ho mariky ny fandavana ny afatra izay nentiny reto olona ireto. Olona maro be kosa nefa izay nandray an'izany no niala tsy ny fandray tamin'ireo fiangonana ireo intsony. Noho ny fitondran'Andriamanitra dia niray tamin'ny afatry ny anjely faharoa ny fitoriana izay natao ka nanome hery ny asa. Ilay afatra manao hoe indri tamin'ny mpampakatra, indri tamin'ny mpampakatra, dia tsy nankinina firy tamin'ny fonjakevitra na dia nazava sy tsy azo lavina aza ny profy tao amin'ny soratra masina. Nisy hery nanosika izay niaraka tamin'izany ary nampientana ny fanahy. Tsy nisy fisalasalana, tsy nisy fanontaniana nampianahana na nampisalasala. Raha niakatra tamin'ny fomba manetriketrika tao Jerosalema Kristy, ny vahoaka izay tafangona avy tamin'ny faritany rehetra hanatrika ny fety, ka nirohatra nankany amin'ny tendrombohitra Oliva rehefa tafaradia tamin'ireo marobe nanaraka an'i Jesosy, dia nientany ny aingam-panahy tamin'izany ora izany ka nampaneo eo ny antso manao hoe isaorana ny izay avy amin'ny anaran'i Jehovah. Voarakitra ao amin'ny bokin'ny Matio izany teny izany, 20:5. Dia toy izany koa no niseho tamin'ireo mpino izay nifanizina tamin'ny fivorian'ny advantista. Ny sasany dia noho ny fitiavany hahita zava-baovao no natongavany teo. Ny sasany kosa dia nimbanimbazimba fotsiny. Teo koa nefa ireo izay nahatsapa laherina andresy lahatra avy amin'ilay afatra manao hoe indri tamin'ny mpampakatra. Tamin'izany fotoana izany dia nisy finoana izay nitondra valimbavaka, finoana izay nijery ny famalintsoa. Tahaka ny ranonorana izay nilatsaka amin'ny tany mangetana, dia nirotsaka tamin'ireo izay nikatsaka izany mafy koa ny fanahy ny fahasoavana. Ireo izay nanantena fa vetivety dia hifanatry tava amin'ny mpanavitra azy dia nahatsapa fifaliana lehibe sy tsy hay ambara. Nampalefadefaka sy nampitony ny fo ny hery ny fanahy masina raha nitosaka be dehibe tamin'ireo mahatoky sy mino ny fitahiana avy aminy. Tamin'ny fitandremana fatratra sy tamin'ny pietreretana lalina no nanatonan'ireo izay nandray ny afatra sy ny fotoana izay nantenainy fa hiaonany amin'ny tompo. Isamaraina dia tsapan'izy ireo fa ny voalohana didiny dia ny mahazo antoka fa mazava ny fanekin'Andriamanitra azy. tafaray akaiky de kaiky ny fony izy ireo ary niara-ny vavaka sy ny fampivavaka izy. Matetika no nivory tany amin'ny toerana mitokana izy ireny mba hiray manokana amin'andriamanitra, ka niakatra avy tany an-tsaha sy avy tamin'ny kirihitr'ala ny feo ny fitalahoana ho any an-danitra. Nilain'izy ireo mihoatra no ny haniko hoanina isan'andro mantsy ny fahazoany antoka ny fankasitrahan'ny mpamonjy, ary raha nisy rahona izay nanamaloka ny sainy sy ny fifandraisany dia tsy navelana izy ireo raha tsy ny sinda izany. Teo amin'ny fahatsapahan'ny fanambaran'ny fahasoavana mamela eloka dia nirin'izy ireo mafy ny ahita ilay tian'ny fanahany Jesosy Kristy tompony. Nisy fahatsopanantenana hafa indray anefa niandry azy ireo. Lasa ny fotoana nandrasana nefa mbola tsy tonga indray ilay mpamonjiny. Tamin'ny toky tsy nisy fisalasalana no nibanjinan'izy ireo ny fiaviany. Ny fahatsapana izay tsapany mari fony izy tonga teo amin'ny fasan'ny mpamonjy ka nahita ny fasana izay foana ary niteny tamin'ny ranomaso hoe nalai ny olona ny tompoko ka tsy fantatro izay nametrahany azy dia tsapa ny reto olona iretokoa. Ny aya mafy sy natahotra nandritry ny fotoana kely izao tontolo izao izay tsy nino ary tofefy ny sakana azy ireo izany. Rehefa lasa io fotoana io dia tsy afaka avetrany akory izany. Tamin'ny voalohany dia tsy sanampiseho fanarabiana sy fandresena tamin'ireo diso fanantenana ireo izao tontolo izao tsy nino, fa rehefa tsy nisy kosa ny famantarana ny fahatezeran'andriamanitra izay niseho dia afaka indray nitahotra izy ireo ka niverina tamin'izay ny fanomezantsiny sy ny fanimbazimbana. Antokony olona betsaka izay nilaza fa nino ny fiavian'ny tompo tsy ho ela no niala tamin'ny finoany. Dia nisy koa ireo izay tena natoky marina tokoa no voaratra lalina indrindra teo amin'ny ampompony hanika naleo ny nandositra an'izao tontolo izao. Tahaka ny Jona nitaraina tamin'andriamanitra izy ireo ka naleo ny maty toy izay ho velona. Ireo izay nampiorina ny finoany tamin'ny hevitry ny hafa fa tsy tamin'ny tenin'andriamanitra dia indro ankehitriny fa vonona ny hiemotra. Voasinton'ireo mpaniratsihira ho mpiandany aminy malemy sy ny kanosa, ka niraisaina izy rehetra tamin'ny fanambarana fa tsy misy tokony atahorana na antenaina intsony manomboka hatreo. Efa dila ny fotoana, tsy ho tonga ntsony ny tompo, ka mety hijanona tsy miova anarivo fotoanany izao tontolo izao. Ireo mpino marina sy nadio fo dia nafohy ny zavatra rehetra ho an'i Kristy, ary efa niaina tamin'ny fanatrehany tahaka ny tsy mbola nataony mihitsy. Ninona izy ireo fa efa nomeny an'izao tontolo izao ny hafatra fampitandremana farany, ary satria nananteny izy ireo fa vetivety dia ho raisina hiara-monina amin'ny tompony sy ny andriamaniny, ary ireo anjelin'ny lanitra dia efa tsy ny fanerasera firy intsony tamin'ireo izay tsy nandray ny hafatra. Efa nanao vavaka feno faniriana izy hoe avia Jesosy tompo, avia faingana, nefa tsy tonga izy. Ary nanomboka hatreo dia tonga enta mavesatra ho azy ireo indray ny ahiahy ny fiainana sy ny tebiteby izay tsy maintsy hiantsoroany, ary ankoatr'izay dia tsy maintsy mbola hiaretany ihany koa ny fanesoesoana sy ny fiomezana izao tontolo izao izay mpaniratsira. Fitsapana mahamay ho an'ny finoana izy ireo ny faharetana izay nitakina aminy amin'ny fiandrasana ny fiavian'i Jesosy indray ny amin'ny raon'ny lanitra. Io fahatsopanantenana io anefa dia tsy mafy tahaka an'izay nanjoro ireo mpianatra tamin'ny fotoana ny avian'i Kristy voalohany. Raha nitaingina zanaboriky toy ny mpandresy niditra any Jerosalema Jesosy dia nino ireo mpanaraka azy fa efa nadiva hiakatra eo amin'ny seza fiandrianan'i Davidy izy ka anafaka ny Israely amin'ny mpampahory azy. Feno fanantenana miredareda sy fifaliana izay tsy nisy tahaka an'izany ireo vahoaka raha ny faninana ampiseho fanajana n'ilay mpanjakany. maro no namelatra ny kapotiny ho toy ny karipetra teo amin'ny lalana izay hodiavin'i Jesosy, tao koa ny nanasa mpandrofia be ravina teo anoloany. Ary no ny hafanampon'izy ireo sy ny fifaliany dia niara-ny oby izy ireo nanao hoe hosana ho an'ny zanak'i Davida. Raha sorena sy tezitra ny fariseo noho izany reto mpifaliana izany ka nangataka an'i Jesosy andraran'ny mpianany, dia novalian'i Jesosy hoe lazaiko aminareo fa raha mangina ireo dia nivato no hiantsoantso. Voarakitra ao amin'ny bokyny Lioka toko fasivymbifolo ka ny andininy fa efapolo izany. Tsy maintsy tanteraka ny faminaniana, nanatanteraka ny fikasan'Andriamanitra ny mpianatra. Tsy maintsy niara ny fahatsompanantenana mangidika io izy ireo. Rehefa afaka andro vitsivitsy foana mantsy dia tsy maintsy hanatry maso ny fahafatesana mafy indrindra ny aretan'ny mpamonjy ireo mpianatrareo ary ametraka azy ao amin'ny fasana. Tsy nisy tanteraka na de kely aza zay zavatra nantenainy tamin'i Jesosy tamin'izay fotoana izay, ary dia niara-maty tamin'i Jesosy mihitsy ny fanantenany. Raha tsy efa nivoaka tamin'ny mpandresena fitao ampasana ny tompony dia tsy hitany fa efa voalazany faminaniana miloha avokoa ny zavatra rehetra, ary tsy maintsy nijaly sy nitsangana tamin'ny maty Kristy. Araka ny hitantsika ao amin'ny Asan'ny Apostoly toko fafito ambin'ny folo ka ny andininy fahatelo. Dimanjato taona talohan' izany dia nambaran'i Jehovah tamin'ny alalan'i Zakaria hoe mifalia indrindra ry Ziona zanakavavy, manaova feo fifaliana ry Jerosalema zanakavavy, indro ny mpanjakanao avo anao, marina izy sady manana famonjena, malemy fanahy sady mitaingina boriky dia zana boriky tanora. Voarakitra ao amin'ny bokyn'i Zakaria izany teny izany, Zakaria toko fasivy ka ny andininy fasivy. Raha takatry ny mpianatra miloha fa niroso tsaraina sy ho vonoina Kristy dia tsy ho nahatanteraka n'io faminaniana io izy ireo. Toy izany koa no nahatanterahandry Milera sy ireo niara-dia taminy ny faminaniana, ka nanomeza ny hafatra izay nambara ny tsindrimandrin'Andriamanitra miloha fa homena n'izao tontolo izao, nefa dia tsy ho afaka nanome io hafatra io izy ireo raha tanika nazava tanteraka ireo faminaniana izay nanondro ny fahatsompanantenany sy nampiseho hafatra hafa koa hotoriana amin'ny firenena rehetra milohany tena hiavian'ny tompo eny amin'ny rano lanitra. Notoriana tamin'ny fotoana mety ny hafatry ny anjely voalohany sy ny hafatry ny anjely faharoa, ary nahatanteraka ny asany izay nitendren'Andriamanitra ho tanterahana izany fitoriana izany. Efa nandrasan'izao tontolo izao ary efa nampoizina izy ireo fa raha dila ny fotoana nefa tsy miseho Kristy dia hialana manontolo ny rafitry ny fampianarana Advantista. Raha marina fa miala tamin'ny finoany maro noho ny hamafin'ny fankampanahy, dia nisy sasany kosa izay nijoro tsy azo nozongozonona mihitsy vokatry ny fandiniana lalina ny tenin'Andriamanitra. Ny vokatry ny fihetsehana Advantista, ny toetsehana feno fanetrehtena sy ny fandiniana ny fo, ny fahafoizana an'izao tontolo izao sy ny fanavaozana ny fiainana izay hita teo amin'ny asa, dia vavolombelona fa avy amin'Andriamanitra izany asa izany. Tsahana izy ireo ny nandà fa nibaribary teo amin'ny fitoriana ny fiavian'i Kristy fandrony ny hery ny fanahymasina izay nomba azy ireo, ary tsy nisy fahatsoana nitohitana izy ireo mihitsy teo amin'ny fanambarana ireo fe-potoana ara-paminaniana. Ny havanana indrindra tamin'ireo mpanohitra azy ireo dia tsy naomby tamin'ny fandrodanana ny rafitra nentiny nanazava ny faminaniana. Tsy azo nisain'izy ireo nekena izany hoe hiala raha tsy nisy porofo mazava avy amin'ny Baiboly amin'ilay hevitra hitany tamin'ny fandiniana tamin'ny kafanampo sy nomban'ny fivavahana ny soratra masina sy tamin'ny alalan'ny saina izay no hazavai ny fanan'Andriamanitra ary ny fo miredareda ny heriny izay mitondra aina. Hevitra izay tsy voahozongozon'ny fitsikerana lehibe indrindra sy ny fanoerana mahery vaika indrindra avy tamin'ireo mpampianatra ra-pivavahana zay mambahoaka tamin'izany fotoany zany sy ireo olo-kendriny izao tontolo izao. Hevitra tsy voazongozony hery mitambatry ny fahalalàna sy ny fahaiza-mandahatra, hevitra tsy voazongozony fanarabiana sy ny fanivaivan'ny manakaja ary ny olona ambany. Marina fa nisy fifantsoana teo amin'ny toejavatra nampoizina iseho, nefa tsy nampihetsika ny finoana izy ireo ny tenin'Andriamanitra izany. Rehefa nitory teo amin'ny lalamben'ny Ninive Jona fa rehefa afaka 70 andro dia horavana ny tanàna, dia nekeen'Andriamanitra ny fihetrehny Ninivita ka dia noalavainy ny andro-pahasoavana ho azy ireo. Andriamanitra tokoa nefa no nandefa ny hafatra nentin'i Jona ary araka ny sitrapony no nisedrana any Ninive. Ninoan'ireo advantista fa fomba tahaka an'izany koa no efa nitarian'Andriamanitra azy ireo tamin'ny nanomezany azy ny hafatra fampitandremana momba ny fitsarana. Fisedrana ho an'izay rehetra nandre izany hoy izy ireo, ka nampifo ny fitiavana ny fisehoana ny fihevian'i Jesosy indray ny amin'ny lanitra. Fa kosa niteraka fankahalana miariary na koa takona ny amin'izany fihevian'i Kristy izany ho an'ny sasany. Fantatr'Andriamanitra avokoa ny efa izany rehetra izany. Toy ny nanoritra tsipika itoejavatra io, ka ireo izay nandinika ny fony dia nety ahalala izay ho nisy azy raha tonga tokoa ny tompo tamin'iny fotoana iny. Mety ho nyteny tahaka an'izao izy ireo hoe, indro Andriamanitra izay nandrasantsika hamonjy antsika, na koa ho niantso ny vatolampy sy ny tendrombohitra hianjera aminy mba hanafina azy ireo amin'ny tavan'ilay nipetraka eo amin'ny sezafiandrianana sy amin'ny fahatezerany zanak'ondry. Araka ny finoantsika dia nisedra ny vahoaka ny Andriamanitra, nitsapa ny finoan'izy ireo izy, nizaha toetra azy mba hahitany raha imotra izy ireo ka hiala amin'ny toerana tiany hametrahana azy eo amin'ny ora fitsapana, na afoihan'ity izao tontolo izao ity ka hiankina tsy amin'ny fomba miambahamba amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'ny William Miller no manambara ny zavatra tsapan'ireo izay mbola nino fa efa nitarika azy Andriamanitra tamin'ny fanandramana nataony tamin'ny lasa. Izao no teny nataony inga Miller: raha toa izy ka hoe hamerina ny fiainako hatrany amboloany indray aho miaraka amin'ireo profy efa nanako ankehitriny mba hijoroko mahatoky eo anatrehan'Andriamanitra sy ny olona, dia izay efa nataoko no mbola ho averiko ho ataoko ihany. Manantena aho fa efa nanadio ny fitafiako ho afaka amin'ny ran'ireo namako. Tsapako fa efa nanao izay rehetra azoko natao aho, ka afaka madidiony amin'ny fanamelohana azy ireny. Na dia diso fanantenana indroa aza aho, hoy ny nosoratan'io lehilahin'Andriamanitra io, dia tsy mamoy fo velively na kivy. Tsy mbola natanjaka toy izao ny finoko ny fiavian'i Kristy. Tsy nanao afa-tsy izay no heveriko fa adidiko aho. Rehefa nandany taona maro, nandiniana tamin'ny kovitra sy ny fanajana ny tenin'Andriamanitra. Raha nisy nahadiso ahy dia noho ny fitiavako ny mpiarabelona amiko sy ny olombelona tahaka ahy, ary ny fareseko lahatra fa nanana didy tamin'Andriamanitra aho. Zavatra anankiray ihany no fantatro maromarina: tsy nitory afa-tsy izay ninoko aho, ary niaraka tampoko Andriamanitra. Niseho teo amin'ny asa ny heriny, ary betsaka ny sovita tamin'izany. Anarivony maro araka ny fahitan'ny olombelona azy no voataona handinika ny soratra masina noho ny fitoriana momba ny fotoanandro. Ary tamin'izany fomba izany dia vita fihavanana tamin'Andriamanitra ny olona maro tamin'ny alalan'ny finoana sy ny famafazana ny rany Kristy. Tsy mangataka naovinana ovinany hitsikiany mpiavinavina ho Ian Miller na ifararemotra rehefa tsy mankasitraka izao tontolo izao. Tsy hividy ny sitraka avy amin'izy ireo koa aho, na hanao mihoatra ny adidiko mba hiaika ny fankahalana izy ireo. naovinanaoviana tsy hitady izay amonjena ny aiko avy eo ampelantanan'izy ireo aho, na emotra no nitahotra ny hahavery an'izany. Manantena ny anolotra ny zano an'Andriamanitra aho raha izany no fantany fa mety. Eny, tsy nahafoy ny vahoaka ny Andriamanitra, fa mbola nitoetra tao amin'ireo izay tsy nandaky tsy rano ny fahazavana izay efa noraisiny, ary tsy nanohitra ny fietsehana momba ny fiavian'i Kristy. Ao amin'ny epistily ho an'ny Hebreo dia misy teny fampahirezana sy fampitandremana ho an'ireo izay niandry sy nozahantoetra tamin'ny fotoan-tsarotra io. Izao ny fivakin'izany fampahirezana izany: koa aza manary ny fahasahianareo izay misy valiny lehibe, fa tokony hanana faharetana ianareo mba hahazonareo izay lazainy teny fikasana rehefa vitanareo ny sitrapon'Andriamanitra. Fa rehefa afaka kelikely dia ho tonga ilay ho avy fa tsy taretretra, ary ny oloko marina dia ho velon'ny finoana, fa raha miemotra izy dia tsy sitraky ny fanahiko. Fa isika tsy mba naman'izay miemotra ho amin'ny fahaverezana, fa naman'izay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy. Izany teny izany dia voarakitra ao amin'ny bokyny Hebreo toko fahafolo andinin'ny fahadimy amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahasivy amin'ny telopolo. Mazava tsara fa natao ho an'ny fiangonana aty amin'ny andro farany ifananarana lehibe io, araka ny teny izay manondro ny fahatomorany fiavian'ny Tompo. Fa rehefa afaka kelikely dia ho tonga ilay ho avy fa tsy taretretra. Ary voalaza mazava tsara fa misy to fiemorany fotoanandro, to hitaretretra tokoa ny Tompo araka ny fahitana azy. Ny torohevitra izay omeny eto dia mifanitsy indrindra amin'ny fanandramana nataon'ireo izay niandry ny fiavian'i Jesosy indray teny amin'ny raon'ny lanitra tamin'izany fotoana izany. Ny vahoaka izay niantefana izany dia notandindomindoza ho rendrim-pinoana. Efa nanao ny sitrapon'Andriamanitra izy tamin'ny fanarahany ny fanahiny sy ny teniny, nefa tsy nazava tamin'izy ireo ny fikasany teo amin'ny fanandramana nataony teo aloha. Ary tsy hitan'izy ireo mazava ny lalana nombany amin'ny ho avy, ka ho azo ny fakapanahy izy ireo isalasala raha tena nitarika azy tokoa Andriamanitra na tsia. Azo nampiarina tamin'izany ny teny hoe, ary ny oloko marina dia ho velona amin'ny finoana. Raha namirapiratra teo amin'ny lalan'izy ireo ny fahazavan'ny antso mamatonalina, ka hitany fa efa nivahana ny tombokasehan'ireo faminaniana, ary tanteraka aingana dia aingana ireo faminaniana manambara fa akaiky ny fiavian'i Kristy, dia nandeharaka izany izy ireo tamin'ny alalan'izay hitany masony. Fa ankehitriny kosa naondriky ny fanantenany tsy tanteraka izy ireo, ka tsy afaka hijoro raha tsy amin'ny alalan'ny finoana, dia ny finoanan'Andriamanitra irery ihany sy ny teniny. Naniratsira izao tontolo izao ka nanao hoe, efa voafitaka ianareo hoe hialao ny finoanareo, ary ambarao fa avy amin'ny Satana ny fietsehana momba n'izany fiavian'i Kristy fanondroniny amin'ny raha ny lanitra izany. Nefa izao no ambarany tenin'Andriamanitra amintsika: raha miemotra izy dia tsy sitraky ny fanahiko. Ny fandavana ny finoany raha toka tratran'izany fakapanahy izany izy ireo, sy ny fandavana ny herin'ny fanahy masina izay teo amin'ny hafatra, dia tsy maintsy ho nitarika azy ireo hiverina ho any amin'ny fahaverezana mihitsy. Nampahery azy ireo hijoro anefa ny teniny apôstôly Paoly manao hoe, koa aza manary ny fahasahianareo, fa rehefa afaka kelikely dia ho tonga ilay ho avy fa tsy taretretra. Ny hany fihetsika azo antoka ho azy ireo dia ny mankamamy ny fahazavana izay efa noraisiny tamin'Andriamanitra, sy ny amikitra amin'ny teny fikasany, ary ny tojo amin'ny fandiniana ny soratra masina, ary ankoatr'izay dia hiandry sy ambina mpaharetana andray ny fahazavana vaovao. Ho fampahirezana ho anao koa anie izany. Amena.